Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju mendua se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndronditur saqë i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit në asnjë mënyrë nuk toleron praninë e regjimit sionist në afërsi të kufive të vet. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, të hënën në një konferencë për shtyp theksoi: kudo që regjimi sionist të jetë i pranishëm, aty nuk ka asgjë tjetër përveç pasigurisë, destabilizimit dhe terrorizmit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në lidhje me zgjedhjet parlamentare të Irakut gjithashtu tha se Irani mirëpret organizimin e suksesshëm të zgjedhjeve parlamentare në Irak, dhe shtoi se ky vend po ecën në rrugën e drejtë të demokracisë. Në lidhje me sulmet e kryera kundër bazave anti-iraniane në veri të Irakut, Said Khatibzadeh theksoi: shumë herë u është thënë që veritarve të Irakut dhe autoriteteve lokale në rajonin e Kurdistanit irakian se kjo çështje nuk është në harmoni me parimet e fqinjësisë së mirë, që në territorin e Irakut të ekzistojnë dhe veprojnë qendra dhe baza kundër Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në lidhje me marrëveshjen me Arabinë Saudite për vendosjen e marrëdhënieve bilaterale deklaroi: pjesa më e madhe e përqendrimit është mbi çështjet bilaterale dhe rajonale, por përveç kësaj është vendosur që bisedimet të vazhdojnë në një klimë publike. Në lidhje me zhvillimet më të fundit në procesin e bisedimeve bërtamore, zoti Said Khatibzadeh theksoi: Negociatat në Vjenë do të vazhdojnë, por nuk do të ketë kurfar marveshje në lidhje me ndonjë tekst të ri përveç asaj të marveshjes bërthamore. Sa i përket manovrës ushtarake të Republikës së Azerbajxhanit në detin Kaspik, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit vuri në dukje disa zhvillime që e kanë shtuar ndjeshmërinë në nivel rajonal, por theksoi se me rëndësi është perceptimi i drejtë i rrethanave rajonale dhe respektimi i situatës së detit Kaspik. Një komandant i lartë ushtarak iranian deklaroi se ushtria e vendit dhe korpusi i gardës së revolucionit islamik do të organizojnë stërvitje masive ajrore që synojnë të forcojnë gatishmërinë për të mbrojtur qiellin e vendit kundër kërcënimeve të armikut. General Brigade Kader Rahimzadeh, komandant i bazës së mbrojtjes ajrore Hatemul Embia, tha të hënën se faza operacionale e stërvitjes së përbashkët në shkallë të gjerë, e koduar me emrin mbrojtësit e qelit të vilajetit 1400, do të filloj nesër të martën në zonat e shkretirës qendrore të Iranit. A i shtoj se njësit e forcës së mbrojtjes antiajrore të ushtrisë iraniane, divizioni i forcave hapsinore dhe ajrore i gardës së revolucionit islamik dhe forcat ajrore të ushtrisë do të marrin pjesë në këtë manovër. General Brigade Kader Rahimzadeh vuri në dukje se stërvitja ka për qëllim rritjen e gatishmërisë luftarake, forcimin e fuqisë parandaluese, vlerësimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore të vendit në luftimin e kërcënimeve të ndryshme, mbrojtjen e plot kundër luftës elektronike dhe sulmeve kibernetike, përmirësimin e njohurive dhe aftësive të njësive dhe rritjen e koordinimit midis ushtrisë dhe qendrave të komandës dhe kontrollit të korpusit të gardës revolucionit islamik. Kryeministri i Irakut ka njoftuar për arrestimin e halifit të veçpallur të grupit terrorist ISIS dhe një prej krerëve më të rrezikshëm të këtij grupi terrorist gjatë një operacioni të komplikuar jashtë kufive të shtetit irakian. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Mustafa Al-Kazimi, kryeministri i Irakut, ditën e hënë në një mesazh të publikuar në Twitter ka shkruar: Shërbimi inteligjent i vendit ton ka kryer një prej operacioneve më të vështira inteligjente jashtë kufive të Irakut dhe ka arritur të arrestoj Sami Jassem, shefin për çështjet të financave të grupit terrorist ISIS, dhe zëvendësin e Abu Bekr al-Baghdadit, kalifin e veçpallur të grupit terrorist ISIS. Kryeministri irakian Mustafa al-Kazimi, duke deklaruar këtë lajm, ka falendëruar forcat e inteligjencës dhe të sigurisë dhe ka vlerësuar lart përpjekjet e tyre në kryerjen me sukses të këtij misioni. Mustafa al-Kazimi, ditën e kaluar, pasi ka hedhur votën e tij në kutinë e votimit gjatë zgjedhjeve parlamentare në Irak, ka deklaruar: Publikimin e një suksesi të rëndësishëm në fushën e sigurisë po e lë për nesër, pasi që nuk dëshiroj që ajo ngjarje të ushtrojë ndikim negativ mbi procesin e zgjedhjeve. Kreu i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, Ismail Haniye, ka theksuar se të gjithë palestinezët janë të bashkuar për të mbrojtur Xhamin Al-Aqsa dhe Kocsin e Shenjtë. Zoti Haniye zhvilloi një telefonat me Ekrem Sabri, imamin e Xhamis Al-Aqsa, për të dënuar një sulm izraelit në banesën e tij dhe marrjen në pyetje të klerikut të lartë palestinez. Kreu I Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas tha se ky akt është një sulm ndaj njërit prej figurave më të larta në Kuds dhe në Al-Aqsa, duke shprehur solidaritetin e tij me Ekrem Sabri dhe të gjithë dietarët në Kudsin e Shenjtë, si dhe me pjesëmarrësit në një protest në Xhamin Al-Aqsa. Populli ynë palestinez në tërësi qëndron prapa dietarëve tanë dhe është I bashkuar në mbrojtjen e Kudsit të Shenjtë dhe të Xhamis Al-Aqsa dhe të identitetit të tij islamik, tha Ismail Hanie. Udhëheqësi I Hamasit tha se Lëvizja Palestineze e Rezistencës I kishte kërkuar Kairos gjatë një bisede së fundit me zyrtarët egjiptian të ndërhynte për të ndaluar shkeljet izraelite në Al-Quds, duke parlamentuar një përshkallëzim të ripërtërirë të situatës në këtë rajon. Diplomati austriak Alexander Schallenberg është betuar të hënën si kancelar I ri I Austrisë. Dy ditë më parë, para ardhësit I Sebastian Kurz dha dorëheqjen për shkak të një hetimi për korrupsion kundër tij. Ne të gjithë presim që qeveria t'i kthehet punës dhe së bashku t'i çojmë gjërat përpara, tha presidenti I Austrisë Alexander Van der Bellen, I cili drejtoi edhe ceremoninë e betimit të kancelarit të ri. 52-vjeçari Alexander Schallenberg është antar I Partisë Popullore të Austrisë dhe ka shërbyer si ministër I jashtëm I vendit që nga viti 2019. Mësohet se ambasadori I Austrisë në Francë, Michael Linhart, do të marrë postin e ministrit të jashtëm të Austrisë. Ish kancelari Sebastian Kurz është nën hetim, pasi dyshohet se ka përdorur fondet e qeverisë për të paguar reklama në një gazetë kundrejt një mbulimi pozitiv të aktiviteteve të tij. Sebastian Kurz I ka mohuar këto akuza, por dha dorëheqjen nga posti pasi partia e gjelbër e kërcënoi se do të tërhiqet nga koalicioni qeveritar nëse ai nuk jepte dorëheqjen. Dhjetra mijëra polak I kanë kërkuar qeverisë së tyre të mos ndërmarr hapa që do të rrezikojnë daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. Protestues nga 100 qyteza dhe qytete të Polonisë u mblodhën në Varshavë pasi gjykata kushtetuese e vendit njoftoi ditë më parë se legjislacioni I Bashkimit Evropian bie ndesh me ligjet kombëtare të Polonisë. Në Varshavë zbriti edhe opozita me në krye kryetarin e partisë Platforma Civile Donald Tusk, njëherësh ish president I Këshillit Evropian, I cili mbron idenë e Polonisë Evropiane dhe jo të pavarur. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki e ka përshëndetur vendimin e gjykatës polake edhe pse ai bie ndesh me atë të gjykatës evropiane të drejtësisë. Polonia është antare e Bashkimit Evropian që prej vitit 2004, por partia në pushtet Ligjet e Drejtësi pretendon se korniza ligjore e Bashkimit Evropian nuk duhet të ketë prioritet mbi legjislacionin kombëtar. Brukseli e kritikon qeverin polake se reforma në drejtësi që ka nisur prej vitesh po kryhet me ndërhyrje të theksuara politike. Shefi I diplomacisë së Bashkimit Evropian ka parlamentuar se Bashkimi Evropian e ka humbur rolin e vetë si një faktor I plot në arenën globale dhe është ndërruar në një vegël. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Josep Borrell ka paralajmëruar duke thënë se Bashkimi Evropian është i brengosur për humbjen e rolit të vet si një faktor i plot në arenën globale dhe për shndërrimin e tij nga një institucion politik në një vegël politike. Shefi i politikës së jashtme dhe të Bashkimit Evropian Josep Borrell në weblogun e tij ka shkruar: aktualisht në botë ekzistojnë dy prirje të cilat po ushtrojnë ndikim mbi Evropën. E para është politika e Amerikës dhe aleatëve të saj për të ndalur Kinën dhe prirja e dytë është dinamizmi shumë polar i faktorëve të tillë si Rusia, të cilët po mundohen të zgjerojnë fushën e ndikimit të tyre. Veprimet të tilla kryesisht bëhen shkak për kufizimin e interesave të Bashkimit Evropian, ashtu si kur ndodhi në Siri, Libi dhe Mali. Borrell u ka bërë thirrje liderve Evropian që të mbështesin formimin e forcave të armatosura të Bashkimit Evropian, sepse këto forca të armatosura nuk janë në rivalitet me NATO-n, por janë plotësues të kësaj aleance. Rusia e ka kritikuar kryeministrin shqiptar Edi Rama për deklaratën e tij se dikur Kosova dhe Shqipëria mund të bëhen bashk. Kreu i qeverisë shqiptare e bëri deklaratën në fundjavë duke thënë se bashkimi i Kosovës me Shqipërinë nuk është projekt personal, por një aspiratë e tij. E konsiderojmë deklaratë absolutisht të papranueshme. Promovimi i planit për Shqipërinë e Madhe shkel rënd dispozitat e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe cënon stabilitetin e rajonit të Ballkanit. Është çudi që shkelja e një dokumenti kaq thelbësor deklarohet si objektiv kryesor në karrierën politike të liderit të një vendi të Ballkanit, deklaroi sot Ministria e Jashtme e Rusisë. Zëdhënësja e Ministrisë e Jashtme Ruse Maria Zakharova shtoi se të tilla qëndrime nuk ndihmojnë as përpjekjet e Beogradit dhe Tiranës për krijimin e një tregu të përbashkët në vazhdim e nismës Ballkani i hapur. Presim reagimin e duhur nga kujdestarët perëndimor rreth projektit për ndërtimin e kombit të Kosovës, që është një provokim i pastër. Habitemi që atyre u shpëtojnë këto deklarata, ndërkohë që kritikojnë Beogradin në lidhje me konceptin humanitar të botës serbe, që është në përputhje dhe i justifikuar edhe nga ligji ndërkombëtar, deklaroi Zakharova. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov vizitoi të dielën serbin ku takoi presidentin Aleksandar Vučić dhe deklaroi se Rusia do të pranonte çdo zgjidhje që do i përshtatej Serbisë dhe popullit serb në lidhje me Kosovën, duke shtuar se ajo do të duhet të miratohej edhe nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju sëm të ndiqni një emision kushtuar javës së mbrojtjes së lavdishme të Republikës Islamike të Iranit. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për palarmikut agresor. Lufta imponuese e ish regjimit iraken të Saddam Husseinit kundër Iranit ka filluar me mbështetjen e gjithanshme dhe të gjerë të fuqive të lindjes dhe perëndimit dhe aleatëve të tyre rajonal dhe ndërkombëtar. Ky agresion ushtarak i hapur ishte projektuar dhe hyri në fazën operative në një llogaritje të gabuar në lidhje me situatën e brendshme të Iranit dhe në bazë të llogaritjeve të gabuara, të bazuara ndi mungesën e rendit dhe unitetin me forcave të armatosura të Iranit. Si luftë e padrejt, kishte filluar me iluzionin për të thyer revolucionin islamik, rrëzimin e sistemit të Republikës Islamike dhe kthimin e hegemonisë së fuqive të tjera ndi Iranit. Në përgjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, rezultati i kësaj lufte u shndrua në një angst për agresorët dhe mbështetësit e tyre. Forcat mbrojtëse të Iranit islamik me praninë vetë heroike dhe martirizuese në frontet e pushbetejës me armikun e quan në dështim të plotë këtë komplot të madh që ishte projektuar kundër Iranit. Republika Islamike e Iranit në këtë betejë të madhe vërtetoi edhe një herë se në lidhje me sigurinë e Iranit nuk pranon kurfar kompromisi në asfond dhe u jetë përgjigje të prerë dhe të ashpër të gjithë armike. Periuda e mbrojtjes së lavdishme nga ky aspekt për popullin e Iranit konsiderohet një eksperiencë e çmuar dhe e qëndrueshme për sot dhe për gjeneratat e ardhshme. Lideri suprem i revolucionit islamik i Iranit gjatë fjalimeve të tij shumëherë duke shpjeguar elementët kryesor të fuqisë hegemonike botërore për ndonjë agresion kundër Iranit. Ajatollah Khamenei në një takim me komandantët dhe drejtuesit e forcave ajrore dhe kundërajrore të ushtrisë së Iranit në rastin e përvjetorit të beslidhjes të forcave ajrore me Imam Khomeinin rahmatullahi alej në vitin 1979, ka thënë se një prej rezultateve të provimit të fuqisë është forcimi i forcave të armatosura të Iranit në përputhje me kërkesat rajonale dhe ndërkombëtare, ndërsa një prej faktorëve të nevojshëm për prodhimin e fuqisë në forcat armatosura, përveç forcimit të pajisjeve, është ruajtja dhe ngritja e moralit, besimi dhe forca shpirtërore e forcave të armatosura. Ajatollah Khamenei ka thënë: "Gabimi i madh i disa shteteve të rajonit është ky, që ata sigurinë e tyre kombëtare po i kërkojnë nga faktorët të huaj dhe pavarësisht shpenzimit të miliarda dollarëve dhe poshtërimit dhe nënshmimit që e pranojnë, në fund të fundit siguria e tyre përsëri nuk mund të garantohet, ashtu si që kemi parë gjatë disa viteve më parë në zhvillimet në Egjipt, në Tunizi, ose vetë fatin e ish mbretit, Mohamed Reza Pahlavi." Sistemat e marrëdhënieve ndërkombëtare besojnë se parimi më i rëndësishëm në arenën e ndryshueshme dhe pa stabilitet ndërkombëtar dhe si pasojë dhe në sistemin e shteteve rajonale të Azisë Perëndimore është mosbesimi i faktorëve të tjerë dhe mbështetja në vetvete. Racionalizimi dhe logjika e shëndosh kërkon që garantimi i sigurisë së vet nuk duhet dorëzuar faktorëve të huaj dhe secili prej vendeve duhet të bëjë përpjekje në mënyrë të vetme, për të garantuar sigurinë e vetë në përmjet shtimit dhe zhvillimit të fuqisë. Fuqia, nga këtë aspekt, është një jetë efikas për garantimin e sigurisë. Kjo është për arsye se sa më e madhe të jetë fuqia dhe kapacitetet ushtarake të një vendi ndaj të tjerëve, aq më e madhe dhe më qëndrueshme do të jetë siguria e atij vendi. Një arsye tjetër e cila ka shndruar forcimin e kapaciteteve dhe forcës mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit në një nevojë të rëndësishme janë përpjekje të rivalëve dhe fuqive të tjera rajonale në forcimin e kapaciteteve ushtarake të tyre me qëllim të agresionit. Tani pasi kanë kaluar më shumë se 3 dekada nga përfundimi i luftës imponuese, vështrimi i Iranit ndaj viteve të mbrojtjes së lavdishme është i bazuar mbi bazën e mësimeve dhe eksperiencave strategjike, dhe kjo e qasje është bërë shkak që forcat armatosura të Iranit në përputhje me kërcënimet që paraqiten, të rrisin dhe zhvillojnë fuqin mbrojtëse dhe forcën parandaluese deri në nivele të larta. Forcat armatosura të Iranit, duke përfshirë ushtrinë dhe gardën revolucionare dhe forcat vullnetare basisht, gjatë 8 viteve të luftës imponuese kanë treguar fuqinë e vërtetë të tyre për parasysh të armiqve dhe fuqive hegemonike, të cilat e mbështesin ish regjimin iraken të Saddam Husseinit dhe më fuqinë e tyre kanë vërtetuar këtë të vërtetë, se në çdo vend dhe kohë që paraqitet nevoja, forcat iraniane do të dalin në fushë betej dhe nuk do të hamenden as pak për t'u kundërpërgjigjur armikut. Sot forcat e armatosura të Iranit si ushtria ashtu edhe garda revolucionit islamik në të gjithë fushat tokësore, ajrore dhe detare, ndodhen në nivelin më të lartë të gatishmërisë së tyre për të përballur me çfarëdo lloj kërcënimi dhe për të luftuar kundër faktorëve që prishin sigurinë e rajonit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me këtë çështje ka theksuar: armiqt le ta dinë se nëse do të mendojnë për ndonjë agresion kundër Iranit, do të përballen me reagim të ashpër dhe të prerë, për arsye se ata ndoshta mund të jenë fillues të luftës, por fundi i luftës nuk do të jetë në duart e tyre. Nderuar miq, minutave të programit tonë për sot duhet të kush. Ne ju lëmë të rishakim në programet ardhshme. Të ndërruar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju kemi të ndiqni një emision kushtuar situatës së trishtë në të cilën ndodhen fëmijët e dhunuar të Palestinës. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për solidaritetin me fëmijët palestinezë. Do të flasim për vrasjen sistematike të fëmijëve palestinezë. Në kalendarin botëror, emri i asnjë vendi dhe asnjë populli nuk është shënuar aq shumë sa emri i popullit dhe vendit të Palestinës, për shkak të ngjarjeve të hidhura dhe padrejtisë dhe dhunës që është ushtruar dhe ushtrohet ndaj këtij populli. Populli i Palestinës për më shumë se 70 vite u përballet me llojet më të egra dhe më barbare të krimit dhe dhunës të sionistëve. Madje edhe në epokën e të cilën më shumë se çdo herë në historinë e njerëzimit, flitet dhe jepen moto për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Dita e parë e muajit tetor është një prej të tyre ditëve të hidhura, të pikëlluara, dhe që tregon kulmin e padrejtësisë dhe dhunës që po ushtrohet ndaj popullit të Palestinës. Kjo datë nga një anë tregon dhe kulmin e egërsisë dhe barbarizmit të primeve të regjimit sionist në Palestinë. Kjo datë, edhe për një arsye tjetër ka mbetur e qëndrueshme në kalendarin e ngjarjeve botërore, dhe ajo është heshtja e shteteve pretenduese për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Evropë dhe Amerikë për ballkrimeve dhe barbarizmit të sionistëve në vrasjen e fëmijëve palestinez para kamerave televizive. Më një tetor të vitit 2000, në ditët e para të intifadës së dytë, Al-Aqsa, u publikua pamja e Mohamed Al-Dobre, adoleshentit 12-vjeçar palestinez, në përmjet kanaleve televizive, i cili ishte fshehur pas babait të tij për të mbrojtur nga plumbat e forcave gjatëkirëse sioniste. Kjo ngjarje tronditëse, e cila është filmuar nga kameramani i kanalit të dytë të televizionit të Francës dhe është transmetuar nga ky kanal, përfundoi me martirizimin e këtij fëmije palestinez. Ky fëmijë palestinez u martirizua duke u qelluar me plumb nga smajtërisët e regjimit sionist, të cilët e qelluan në kokë për ta vrarë atë. Dhe kjo u bë shkak që mediat të pasqyrojnë të gjithë detajet e kësaj ngjarje anën mban botës. Ky martirizim e shndroi Mohamed Al-Dobre në simbolin e rezistencës dhe të ditës botërore të fëmijëve të pafajshëm palestinez. Me këtë rast, Parlamenti Islamik i Iranit në datën 1 tetor e shënoi në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit si dita e solidaritetit dhe unitetit me fëmijët dhe adoleshentët palestinez. Në bazë të statistikave, regjimi sionist që nga pushtimi i territoreve të Palestinës në 1948 i deri më tani, përkundër të gjithë ligjeve dhe rregulloreve ndërkombëtare dhe konventave ekzistuese, ka kryer krime të luftës ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve palestinez. Në mijëra fëmijë palestinez gjatë 70 viteve të kaluara janë vrarë dhe martirizuar, duke qelluar drejt për drejt me plumb nga forcat ushtarake të regjimit sionist, ose të paktën janë plagosur shumë rëndë, ose kanë humbur një prej gjymtyrëve të trupit të tyre. Gjithashtu me qindra fëmijë palestinez aktualisht, ku mbahen në mënyrë të jashtëligjshme në burgjet e regjimit sionist. Shkelja më sistematike dhe flagrante e të drejtave të fëmijëve në botë është bërë dhe po vazhdo të bërë nga regjimi sionist. Që nga fillimi i intifadës e deri në fund të muajit tetor të vitit 2019, janë vrarë dhe martirizuar mbi 3000 fëmijë palestinez dhe me dhjetra fëmijë të tjerë palestinez janë plagosur. Në bazë të këtyre statistikave që nga 16 vjetori i vitit 2016, ku ish presidenti Amerikës Donald Trump e shpalli kocin e shenjtë si kryeqytet të regjimit falsë sionist e deri në fund të vitit 2019, janë vrarë dhe martirizuar 114 fëmijë palestinez dhe në dhjetra fëmijë të tjerë janë plagosur në Palestinë. Si pas raportit vjetor të sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, zyra e kësaj organizate, gjatë vitit 2020 ka regjistruar 1031 raste të dhunës të ashpër kundër 340 fëmijëve palestinez, duke përfshirë dhe vrasjen e 11 personave, mbetjen invalid të 324 personave dhe arrestimin e 361 fëmijëve, si dhe janë regjistruar 30 sulme kundër shkollave dhe spitaleve që janë kryer nga forcat ushtarake të regjimit sionist. Vetëm gjatë luftës barbare dhe të gjithashme 11 ditore të regjimit sionist kundër rritit të Gazës, në muajin maj të vitit 2021, forcat ushtarake të regjimit sionist kanë vrarë 253 palestinez në mesin e tyre 66 fëmijë. Vetëm në një rast të këtyre sulmeve të ushtrisë të regjimit sionist, janë vrarë 13 persona, antarë të një familje të madhe, të cilët kanë mbetur nën gërmadhat e shtëpisë të tyre, dhe shumica prej tyre kanë qenë fëmijë, në mesin e tyre edhe një foshnjë 16-vjeçare. Forcat e regjimit sionist gjithashtu kanë shkatëruar 30 qendra shëndetësore dhe rreth 50 shkolla. Regjimi sionist 20 vitet e kaluara ka vrarë dhe martirizuar 3000 fëmijë dhe adoleshent palestinez. 114 prej tyre janë vrarë vetëm gjatë vitit 2019, si pasoj e shpalljes të kocit të shenjtë, kryeqytet të regjimit sionist nga ana e ish presidentit Amerikan Donald Trump dhe gjatë protestave qytetare që kundërshtonin këtë vendim në rripin e Gazës dhe në bregun perëndimor të lumit Jordan të Palestinës. Gjatë këtyre protestave dhe përleshjeve 4500 palestinez kanë mbetur invalidë për të rjetën dhe për shkak se janë qelluar me plumb nga forca sioniste e deri në fund të jetës së tyre duhet të përballen me probleme të invalidëve dhe humbjes së gjymtyrëve. Këto veprime të egra dhe barbare janë shembulli i qartë i genocidit, krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit, të cilat shkelin në mënyrë flagrante parimet themelore ndërkombëtare. Që nga koha e pushtimit të Palestinës në vitin 1948 e deri më tani, Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe Këshilli i Sigurimit kanë miratuar gati 100 rezoluta dhe deklarata për të dënuar veprimet e regjimit sionist kundër popullit të Palestinës gjatë ngjarjeve të ndryshme. Në po për shkak të mbështetjeve të Amerikës ndaj regjimit sionist, këto rezoluta dhe deklarata jo vetëm që kur nuk hynë në fuqi për të zbatuar, por edhe shumica e tyre janë bërë veto nga ana e Amerikës. Pikërisht për këtë shkak të këtyre mbështetjeve, edhe regjimi sionist jo vetëm që nuk ka respektuar dhe nuk ka zbatuar këto rezoluta të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por ka vepruar në kundërshtim të plotë me to, duke vazhduar sulmet dhe agresionin e dhunshëm të tij ndaj popullit palestinez.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit që janë në pas së dhe në gjuhën shqipe.
Pasqyrimi dhe reflektimi i dhimbshëm i mënyrës së vrasjes dhe martirizimit të Muhammed al-Dovre ka lënduar ndjenjat njerëzore anën mban botën. Në përfundi, Palestinës aktualisht përballet me tragjedi të shumta të tilloj, gjithë të cilave fëmijët palestinez janë vrarë dhe akoma vriten në ngjarjen e sulmeve të helikopterëve dhe avionëve ushtarak dhe të sulmeve të artilerisë së regjimit gjakësirës sionist. Martirizimi i Imam Haxhu, foshnjës 4 mujore i cili u martirizua në sulmin raketor dhe lëndoi ndjenjat e të gjithë njerëzve në botë, u bë shkak që edhe Papa i Vatikanit gjatë vizitës së tij në Siri, një pjesë të fjalimit të tij t'ia kushtoi kësaj tragjedie të fëmijëve palestinez. Bota kur nuk do të harroj pamjet e babait të vajzës 18 muajshe, i cili e kishte mbështjellë trupin e vajzës së vet në flamurin e Palestinës dhe e dërgonte deri në vendin e varrimit. Kufomat e fëmijëve të palestinezëve kanë rrëngjetur dhe lënduar zemrat e njerëzve anë mban botës. Mirëpo sionistët për çdo ditë po kryejnë krime lufte të panumërta. Përdorimi i emrit regjimi i fëmijëve vrasës për përshkrimin e regjimit sionist nga ana e Ayatollah Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik të Iranit, është bërë në mënyrë të drejtë dhe shumë të matur. Martirizimi i 4.000 fëmijëve palestinez, plagosja e 2.700 fëmijëve të tjerë gjatë protestave, përleshjeve dhe operacioneve të përndjekjes dhe arrestimit. Arrestimi i 50 fëmijëve palestinez, burgosja e 160 fëmijëve palestinez dhe mbajtja e tyre në burgjet e regjimit sionist, ku 95% e tyre ju nënshtrohen torturave dhe keq trajtimit gjatë burgosjes, si dhe 45.000 fëmijë palestinez invalid, paraqesin imazhin më real të mundshëm të regjimit fëmijë vrasës sionist. Regjimi sionist e ka kuptuar se çdo gjeneratë fëmijëve palestinez është më e zgjuar, më e bashkuar se sa gjenerata para asaj dhe më luftarake kundër dhunës dhe padrejtisë të regjimit sionist. Prandaj forcat ushtarake të regjimit sionist me qëllim të caktuar vënë në shenjtë këtë gjenerat që do të ndërtojë të ardhmen e Palestinës. Që nga koha e pushtimit të Palestinës në vitin 1948, fëmijët palestinez kanë qenë viktimat kryesore të krimeve të luftës dhe genocidit të regjimit sionist në territoret e pushtuara të Palestinës. Kjo është në kohën kur Organizata e Kombeve të Bashkuara, për shkak të mbështetjes së Amerikës dhe shteteve evropiane, pretenduese të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit ndaj regjimit sionist, gjithnjë ka mbajtur qëndrime pasive. Organizata e Kombeve të Bashkuara pavarësisht kërkesave të gjëra votorore, akoma nuk po pranon të fusë emrin e regjimit sionist në listën e regjimeve që shkelin të drejtat e njerëzit. Sot heshtja përballë gjithësaj padrejtësie dhe dhune, nuk ka kurfar kuptimi tjetër përveç se pajtimit me sjelljen dhe veprimet e të Zotëve të punës dhe forcës ndaj të dobësve. Prandaj çdo musliman dhe çdo njeri me ndërgjegje dhe lojdashje ka për detyrë që në bazë të mundësisë së vet të mbështetë popullin palestinez dhe sidomos fëmijët e papajshëm dhe të pambrojtur palestinez. Të nderuar miq, këto minutave të programit kanë për sot gjerë të fundit.
برو شیطان برو از خانه‌ام بیرون برو از موفن و کاشانه‌ام بیرون که خاک من نه جای تو نه این وادی برای خود که خاک من برای عشق و ایمان صفا و مهربانی ها تو ناپاک و خلیدی و سرای چون تو شیطانی نه در اینجا هنوز از فهم و چین از کودکی افتاده در خورت هنوز از جور تو آوارگی در دشت و هامورت همیشه هم
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në vazhdim të udhëtimit ton në provincën Hormozgan dhe duke vizituar ishujt e bukur të kësaj krahine, kemi kryer një vizit në ishullin Kish, të njohur si Perle e Gjirit Persik. Ishulli i koraleve Kish është një nga ishujt më tërheqës të Gjirit Persik, i cili ka natyrë të bukur, të gjelbër dhe unike, me plazhe të qeta, rër koralesh, ujë dhe det të pastër, me një larmi peshqish shumë ngjyrësh dhe dekorativ. Qendra turistike dhe tërheqëse, sportet ujore, qendrat e zhytjes, qendrat tregtare, tregjet ndërkombëtare, komoditetet e ndryshme dhe akomodimet me hotele 5 yjesh, motele dhe vila moderne janë disa nga atraksionet e Kishit. Për shkak të atraksioneve turistike dhe hapësirave me pamje të bukura të detit Hormuz, ishulli Kish është destinacioni më i rëndësishëm turistik në jug të Iranit, i cili është shpallur destinacioni i katër turistik në Azin Jug Perëndimore nga organizata e turizmit. Ky ishull çdo vit pret gati 2 milion iranian dhe turistë huaj që e vizitojnë atë. Mos pasje nevojës për të marrë një vizë hyrje për të gjithë shtetasit e huaj është një nga arsyet për hyrjen e turistëve të huaj në këtë ishull. Ne juftojmë të qëndroni me ne për të njohur më shumë me këtë ishull të bukur. Ishulli Kish, i cili në të kaluarën ishte quajtur Kais, ka një sipërfaqe për rreth 90 kilometra katror dhe është në formë ovale. Distanca e tij nga deti për në qytetin Bandar Abbas është 300 kilometra dhe për në ishullin Keshm është rreth 225 kilometra. Gjatë periudhës Akameneide,
Ishulli Kish ishte bërë qendra më e rëndësishme e peshkimit të perlave dhe tregtarë të mëdhenj nga gjithë bota kanë ardhur në këtë ishull për tregti. Në një periudhë kohore ky ishull u bë kaq i rëndësishëm saqë sundimtari i gjirit persik u vendos atje. Në shekullin e 16, portugezët sollën anijet e tyre luftarake në oqeanin Indian për të dominuar tregjet e Azis dhe lindjes së mesme, dhe ata u vendosën në ishullin Kish deri në epokën Safavite. Përfundimisht ishulli Kish u çlirua nga dominimi i huaj nga Shah Abbas Safavidi. Për shkak të vendodhjes strategjike dhe të rëndësishme të ishullit Kish në vitin 1970 dhe pas miratimit nga ekspertët, ai u konsiderua si zonë ndërkombëtare turistike tregtare. Para fitores së revolucionit islamik, u kryen punime të shumta të ndërtimit dhe urbanistikës për zhvillimin e këtij ishulli, të cilat u ndaluan gjatë revolucionit. Pas fitores së revolucionit dhe me krijimin e organizatës së zonës së lirë të Kishit, aktivitetet për zhvillimin e ishullit rifilluan. Përzgjedhja e Kishit si një zonë e lirë dhe dhënia e lehtësimeve për investitorët, si 15 vjet përjashtime nga taksa doganore dhe rregullat e tjera taksuese në zonat e lira, si dhe dhënia e mundësisë për shtetasit e huaj të hyjnë pa vizë në këtë ishull, e kanë bërë ishullin zonë tërheqëse për aktivitetet ekonomike. Me krijimin e organizatës së zonës së lirë të Kishit në vitin 1992, ky ishull fitoi një jetë të re dhe pas kësaj filloi epoka e zhvillimit të shpejtë të Kishit. Shumica e pikave turistike të Kishit janë mrekulli që natyra i ka krijuar gjatë viteve që janë ndryshuar, ka krijuar gjatë viteve dhe që janë ndryshuar nga dora e njerëzit. Një mrekulli e Kishit janë plazhet e time të vërtet të bukura. Toka e plazhit me rër të Kishit është mbuluar me korale dhe në dritën e diellit merr një shkëlqim argjendi. Ky fenomen është unik në botë. Ishulli Kish ka një det të kaltër. Për shkak të transparencës dhe qartësisë së ujit, fundi i detit është i dukshëm dhe në një thellësi prej disa metrash, dhe për këtë ai konsiderohet akuariumi natyral. Ambientalistët thonë se ky fenomen është për shkak të koraleve rreth ishullit dhe besojnë se koralet natyrshëm pastrojnë ujin dhe i bëjnë brigjet e ishullit transparente dhe të bukura. Kish ka një nga plazhet më të gjera për nga madhësia e tij dhe në botë ka shumë pak plazhe që mund të përdoren në shkallë të gjerë si plazhet e Kishit, ku udhëtarët mund të pushojnë të qetë në të dhe larg turmave të zhurmshme të plazheve të famshme. Rrugët dhe bulevardet e Kishit janë ndërtuar gjithashtu bukur, dhe lulet shumë ngjyrshe dhe palmat zbukuruese i kanë dhënë bukurinë të veçantë këtij ishulli. Është mirë të dim se Kish është një nga ishujt më të pëlqyer në gjirin persik. Në dy dekadat e fundit më shumë se 10.000 hektar tokë në këtë ishull janë pëlqyer. Specjet kryesore të pemëve të Kishit përfshin lor, kenar, fieri persian dhe pakistaneze, akacjet, kreta, eukaliptusi dhe palma. Pemët lokale të ishullit janë tërheqëse dhe të bukura dhe konsiderohen thesare natyrore. Pema lor ose fiku i tempullit është pema më e famshme në ishull. Kjo lloj peme rritet në rajonet jugore të Iranit. Lëvorja e vjetër e pemës së fikut, gjethet dhe rrënjët e saj, të cilat varen nga trupi i saj kryesor, e dallojnë atë nga llojet e tjera të pemëve. Këto pemë kanë rrënjë që rriten si çadër në tokë dhe mund të jetojnë për disa qindra vjet. Mjedisi i thati i ishullit për shkak të mbylljes së tij ka bashkësi të kufizuar biologjike. Megjithatë, disa specie gjitarësh jetojnë në këtë ishull, më e rëndësishmja prej të cilave është dreri iranian. Përveç kësaj, zogjt e Kishit dhe kafshët ujore për rreth ishullit janë shumë të larmishme. Një larmi e madhe peshqit të ngrënshëm dhe peshq zbukurues të bukur dhe shumë ngjyrësh, korale, midhje deti, delfin, breshka e të tjerë, gjenden në ujrat për rreth ishullit Kish. Së bashku me pikat unike turistike natyrore të Kishit, edhe monumentet historike të ishullit janë gjithashtu mjaft tërheqëse për turistët. Për të njohur më shumë me atraksionet turistike të ishullit Kish, ju ftojmë të qëndroni me ne në programin tjetër. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.